Oromia keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadamee isaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kata'an Siistar Sa'aadaa Ahmad ibsaniiru. Kuno.
Dhiigama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniis kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumas talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sana itti fufee jira. Waggaa sadeen kana walii aansinee talaallii talaalchisneen olmoot shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaancitee ture. Amma immoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatinis ni jiranii. Warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii. Haaluma saniin karoorfannee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran gurmiin isaanii waggaa 14 ni talaalfaman jennee kan karoorfanne. Shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maal 1,516,288 waliigalaan miliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaalchisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamii?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taa'attanii yaaddu?
Ji'a jaha daran hedduun caallee bara 2013 keessa kanneenii fi olmoosti ji'oota muraasa qofa kan garaagarummaan uumame kanaaf rakkoo tokkollee hin qabu. Haaluma saniin talaallii kana akka talaalfaman godhanii jira. Fayyaa isaanii irratti rakkoon inni fidu tokkollee hin jiru. Garuu immoo marsaa lamaan fudhachuun dirqama waan ta'eef jecha yoo marsaa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutuutti ittifamu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umriin isaanii 14 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 ishiin fudhatan talaallii kana. Maaliif umriin kun waggaa 14 kanarratti kan nama yookaan jennu taate umrii isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanii tokko tokko kan jalqabu malan ja'amee waan shakkamuuf jecha umriin kun umrii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaalliin kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moo dhiqqeettiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha umriin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoo kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuu qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaansarii fiixee gadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon cimsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii kan kennamu hojiin kun biiroo barnootaa fi wajjin moo qindoominaan hojjechaa kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessattis kan nama garuu immoo baay'inaan kan kennamu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umrii isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaa yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamanii jecha biiroo barnootaa waggaanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka cimsaasifame ogeeyyiin fayyaatiif برموت خيا ثلاثين دان أكثر نمام ساعة أمام فيرا سنين على تيس ميديا دان واي كانسرين في تيجا دامي ساقولي ما لي ركوني نشمرن كنا رفيدو كانسرين في تيجا دامي ساقي شون كلو ما لي أكمل كنا ما كبودين دا أكمل نمرنا مرة دربودين دا كان هوندا يو ثلاث ثمان مو هم تفر رأي تسودين داني ثلاث مو ربونا مو ميت أمال في دا كان جو كنا نسول كبدة ميديا موت ما في سعي كان روم فارتي يرودي رادا برموني خنما فيرا كان أكو كلتي هوندا أبوتي أمانتي في سبوتي جدا في سعيدا مودان برتي سوتا سعيدا مودان وبنون حواسا أكجم متعاطف ميجرا كنا راكو ودانجا ما تينيس وديتوني كان جولي نساني من نمبر موتا فيس أورمي نساني وبرا كورا فرغو تقول إيتي آمناني شمرن كون أكا تلال فمن بوشا جراني أكا كرورا خيجنا تبويا شنيف كرور فنيغانو بويا شنيف تدولا خنا تمروان اندن ديني جيسا أنجا أمان تلا تلال دين كون إيتي خوفي جرا جيسا
دين سكنا كيسا تيغار راكو مودة تجرا
Arakom muda tenjuru garu itu toko-toko negeri yang awal kalau saya itu diran kerja minyak jira, sani semua orang dah sani tukar urusan ni cuma itu dia minyak jira. Apa omelie aku orang yang itu baik itu talali pun kena macam.
Talali kan harga coba sih gafat sama jira motor.
Nanti akibat sih kan kan motor kan Dororo ni ada dah handai santai. Shamaran talal di kanak kuda tani. Baki tu kulle inka falani. Kanak ini sahkan talal di kanak talal sama.
Rumah mari Kenya rati mati shamarani yokan dubar tota. Wah kanak uban nang abne damsi dubar si tanjira.
Hati tak kau hari mati toko. Shamaran isida. Negeri asli fayyak kawatte, full duratis jiru gemacu jiru fayyak abu jirat cukupi. Di bawah kanseri fit ega dalam insan kuna mukoso, melihat tu kuli negeri fit jiru bayi wan projek kanseri kanan kabo munisi sader kaulan arreige di khambe kawan teh. Adolin, Yohanes, Martin, Shamar Resani, Urmi Resani, Ubaqur Afur gaykana, Talal Chisuf, Dirkama kabani. Shamar Resunis, Urmi Ubaqur Afur Ubaqur jemu thalali kanar kacu mirjak. Talal Limun. Wafakkanlah ni dah fakulin kamu, Martin, imma kena serut juga tani. Kamaran insani kena katalajisan, damsan dabarsa. Karberati nama, kamaran kuno bercala mana bermuta kaisa kanjara tani. Aku mama Martin ti bersih sunni jolim kuno katalali kena arkatan, arkatafisan. Soda cuni rendesi jolim, talali kena umpul dunia soda bejat cuni rendesi. Kaisau bersih sunni kamaran tani cipti. Kan dua bertuah tahan, akka halat, akka beli ti anggafat hilalani. Kamaran kuno katalali kena. Kuda tanggut juga hisap tiga hisani akta tawatari ramkin ini dapat tu. Kalau berakin media ni, dengar ni dah cara dengar mungkin macam dan kalau mungkin macam ni, roga lamainu serutti hawa sobochi so hisap tiga hisan tawat coda macam ni. Walau jintane, samaran kaya, hati lal shiknu kanjun ram sakawa.
Sister Saada Ahmed Devinu latani mak radio segala Amerikan edu galatoma.
Orfatu jalan ni.